Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məhmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əsgəri İldəniz Nuriyev əsirlikdən azad olunub. Azadlıq bloku qiymətlərinin artırılmasına etiraz olaraq yanvarın 26-sında Bakının 10 yerində etiraz aksiyası keçirmək fikrindədir. Son 24 saat ərzində İraqda ən azı 92 nəfər öldürülüb, 200-ə yaxın adam isə yaralanıb. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Kies Əfqanistan-Pakistan sərhədində yaraqların fəallaşmasının ciddi problem olduğunu deyir. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Erməni əsirliyində olan Azərbaycan əsgəri Eldəniz Nuriyev yanvarın 16-sında azad edilib. O, Dağlıq Qarabağda saxlanırdı. Eldəniz Nuriyev cəbhənin Ağdam istiqamətində Azərbaycan tərəfinə verilib. Bunu Azadlıq Radiosunda əsir və yetkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası İççi qrupunun rəhbər müavini Eldar Səmədov deyib.
Nuriyev Eldəniz Bəyalıoğlu 31 dekabr 2006-cı ildə əsir götürülmüş Azərbaycan əsgəri bu gün cəbhənin Ağdam istiqamətində Başqarvan kəndində saat təxminən 1-də azad olunub. Biz aldıq onu Qırmızı Xaçın vasitəsindən Müdafiə Nazirliyinə təhvil verildi.
Eldar Səmədov bir daha qeyd edeyim ki, Eldəniz Nuriyev 2006-cı il dekabrın 31-də Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülmüşdü. Azadlıq bloku Tarif Şurasının qiymətləri qaldırılması ilə bağlı yanvarın 26-da Bakının 10 yerində etiraz aksiyası keçirəcək. Belə bir qərar blokun Sədrlər Şurasının yanvarın 16-da keçirilən toplantısında qəbul olunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, Sədrlər Şurası blokun əvvəlki qərarına uyğun olaraq qiymətlərin qaldırılması artırılmasına etiraz məqsədi ilə ümumxalq etirazını nümayiş etdirmək üçün paytaxtın mərkəzi rayonlarında mitinq keçirilməsində israrlıdır. Tarif Şurasının yanvarın 8-də neft məhsulları, elektrik enerjisi, təbii qaz, su və bir sıra xidmətlərin qiymətini qaldırıb. Son 24 saat ərzində İraqda törədilmiş hücumlar nəticəsində ən azı 92 nəfər ölüb, 200-ə yaxın adam isə yaralanıb. İraqın Müdafiə Nazirliyi isə Bağdadın cənubunda 92 yaraqlının həbs edildiyini və xeyli silahın ərə keçirildiyini xəbər verir. BMT-nin verdiyi məlumata görə ümumilikdə ötən il ərzində İraqda 34 mindən artıq din sakin ölüb, 36 min adam isə yaralanıb. Ən çox itki son 2 ayda əsasən Bağdadda olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Kies Əfqanistanla Pakistan sərhədində yaraqların fəallaşmasının ciddi problem olduğunu deyir. Robert Kies deyib ki, bu problem Pakistan hökuməti ilə birgə həll olunmalıdır. O həmçinin deyib ki, əgər Əfqanistandakı komandanlıq istəsə, o bu ölkəyə əlavə qüvvələr göndərilməsini məsləhət görəcək. Robert Kies bunları bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Əmit Kərzai ilə görüşdükdən sonra deyib. Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin komandiri general leytenant Karl Ekinberi bundan əvvəl Əfqanistandakı qüvvələrin sayını artırmağa çağırmışdı. Pakistanın hərbi vertolyotları isə bu arada Əfqanistanla sərhəd bölgəsində terrorçuların gizləndiyi güman edilən əraziləri raket atəşinə tutub, hücum nəticəsində 10 adamın öldüyü, 10 adamın isə yaralandığı xəbər verilir. Əfqan polisi bazar ertəsi Helmand əyalətində talibançılara qarşı aparılmış əməliyyat zamanı ən azı 13 yaraqlının öldürüldüyünü xəbər verir. Əməliyyatın NATO və Əfqan qüvvələri birgə aparıb. Britaniya komandanlığı bu əməliyyat nəticəsində həmçinin bir əsgərinin həlak olduğunu xəbər verir. Qırğızistan prezidenti Qurbanbek Bakiyev baş nazirlikdən istefa vermiş Felix Kulova yeni kabinet yaratmağı həvalə edib. Prezidentin sözçüsü Nurlan Şakiyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prezident Qurbanbek Bakiyev artıq onun namizədliyini parlamentə təqdim edib. Lakin deputatlar isə bildirir ki, Felix Kulovun şansı 50-50 olduğundan müzakirələr uzun sürəcək. Felix Kulov və onun rəhbərlik etdiyi hökumət dekabrın 19-da istefaya getmişdi. Buna səbəb isə konstitusiya ilə bağlı ölkədə yaranmış siyasi böhran olmuşdu. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov mətbuat haqqında qanuna düzəliş edib və bu düzəlişlər bugündən qüvvəyə minir. Bu barədə Özbəkistanın dövlət mediası xəbər verir. Düzəlişə görə digər qadağalarla yanaşı indən belə xarici investorların ölkə mediasında 30%-dən artıq payı ola bilməz. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir, mikrofonda Rövşən Əliyev. Azadlıq radiosunu eşidirsiniz. Proqramımızda ətraflı nələri dinləyəcəyik? Azərbaycan iqtisadi azadlıqlara görə 107-ci yerdə göstərilib. Energetika bölməsinə 100 milyonlarla sərmayə qoyulandan sonra elektrik tikisi niyə çoxalıb?
Əhaliyə satılan elektrik enerjisinin miqdarı məqsəd yönlü şəkildə şişirdilib.
Sülh və Demokratiya İnstitutu kimləri ədalətsiz hakim adlandırır?
İşgəncə olub və bu işgəncəyə kim göz yumub? Mansur İbarət.
O həm şeyləçi idi, onun xoşuna gəlmir bizim bu dövlət əhəmiyyətli baxdığımız işlər.
İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Almaniyada həbs yerlərində saxlanmış 43 min nəfərin adları açıqlandı.
Bizim vəzifəmiz adamlar üçün öz qohumlarını axtarıb tapmağa imkan yaratmaqdır.
To find their relatives.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Heritage Fondu Azərbaycanı iqtisadi azadlıqların pis olduğu ölkələr sırasında göstərib. Birləşmiş Ştatlardakı bu qeyri-hökumət təşkilatının bugün açıqladığı reytingdə Azərbaycan iqtisadi azadlıqlara görə dünyanın 157 ölkəsi arasında 107-ci yeri tutur. Bu siyahıda Ermənistan iqtisadi azadlıqlara görə Çex Respublikasından azca geri qalaraq 32-ci yerdə gəlir. Gürcüstan isə Ermənistandan cəmi 3 sıra yerdədir. Bu dəfəki proqramımızda aparıcı sahələrdən olan energetika ilə bağlı iqtisadi azadlıqlar problemindən söz açacaq. Hələlik bu sektor dövlətin əlindədir, yəni iş adamlarına burada yer yoxdur. Düzdür, bir istisna olmuşdu. Türkiyənin Barmek şirkəti Bakıda və Sumqayıtda elektrikin bölüşdürülməsində müəyyən müddət fəaliyyət göstərmişdi. Şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul bu sahədə iqtisadi azadlığın olmadığını iddia edir. Bu barədə biraz sonra. Ayın əvvəlində elektrik enerjisinin qiyməti 300% qaldırılandan sonra çoxlu suallar meydana çıxdı. Bu sahədə nəyə görə iqtisadi rəqabət yoxdur? Nəyə görə elektrikin qiyməti birdən-birə 3 qat qalxdı? Hökumətin bir izahı da budur ki, yanacağın qiyməti artdığından elektrikin maya dəyəri də artıb və elektrik enerjisinin itkisi 20%-ə yaxındır. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyik. Babək, Sovet vaxtı elektrik itkisi cəmi 12% idi. Ötən 10 ildə energetika sahəsinə müxtəlif beynəlxalq proqramlar çərçivəsində yarım milyard dollara yaxın sərmayə qoyulub, amma sonra itkinin 20%-ə qalxdığı elan olunub. Bu uyğunsuzluq nə ilə bağlıdır?
Rövşən, həqiqətən də enerji sektoruna hökumət zəmanəti ilə alınan kreditlərin həcmi 500 milyon dolları keçib. Məsələn, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından Yenikənd və Mingəçevir su elektrik stansiyaları ilə bağlı kredit alınıb. Bundan başqa bir nömrəli Bakı İstilik Elektrik Mərkəzinə, Şimal Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasına, Yaponiya və Almaniya banklarından kreditlər alınıb. Üstəlik nəzərə alınmalıdır ki, bu kreditlərin böyük bir hissəsi elektrik enerjisinin stimullaşdırılmasına sərf edilib. Əgər bu sektor müasir tələblərə cavab verirsə, onda elektrikin istehsalında da itkilər azalmalıdır. Ancaq Qubad İbadoğlu iddia edir ki, əgər Sovetlər dövründə enerji itkiləri təqribən 10-12% idisə, indi bu rəqəm 20%-ə yaxındır. Azər Enerjisi Həmdar Cəmiyyətindən nədənsə bunun səbəbini mənə izah etmək istəmədilər. Qubad İbadoğlu isə hesab edir ki, əslində Azərbaycanda elektrikin maya dəyəri şişirdilir. Onun fikrincə, dövlətin bu sahəyə ayırdığı subsidiyaların mənimsənilməsi hallarına yol verilib. Qubad İbadoğlu deyir ki, elektrikin maya dəyərini şişirdənlər, əgər əvvəllər dövlət büdcəsinə göz tikmişdirsə, indi birbaşa əhaliyə yönələcəklər. Başqa bir iqtisadçı Nemət Əliyev isə deyir ki, əgər enerji itkilərini Rusiyada olduğu kimi 10% endirmək mümkün olsa, bundan 90 milyon manat vəsait əldə etmək olar. Təkcə bu da elə bütünlükdə son qiymət artımından dövlətin əldə edəcəyi vəsaitin yarısıdır. Rövşən, Sovetlər Birliyi dönəmində Azərbaycanda bir il ərzində əhalinin istifadəsinə təqribən 1 milyard kilovat enerji verildiyi bildirilir. İndi isə bu rəqəmin təqribən 12 milyard kilovat saata çatdığı deyilir. Müstəqil iqtisadçılar iddia edirlər ki, istilik sistemi sıradan çıxdığından bu rəqəmin 4 milyard kilovat saata qədər artdığı inandırıcı görünə bilərdi. Ancaq qalan 8 milyard kilovat saatin necə istifadə edildiyi bir qədər şübhəlidir.
Əhaliyə satılan elektrik enerjisinin miqdarı məqsəd yönlü şəkildə şişirdilib. Belə çıxır ki, kommersiya təşkilatlarının istifadə elədiyi elektrik enerjisini aşağı tariflərlə uçota almaqla 295 manatla 96 manat arasındakı fərq qədər məbləği hər kilovat saat elektrik enerjisinə görə. Bu adamlar mənimsəyiblər. Mənimsəyiblər, əslində qalanda korrupsiyaya qarşı, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparmaqla deməli, çox iri maliyyə mənbələri aşağıda çıxarmaq mümkün idi. Yəni, heç də bu rəsmilərin izah elədiyi fasonda deyil.
Nemət Əliyev. Rövşən, hər halda Azərbaycanda elektrikin son qiymət artımı ilə bağlı mövqelər belə kəsin şəkildə fərqlənir. Ona görə də bu məsələlərin hələ uzun uzadı müzakirə ediləcəyini ehtimal etmək olar.
Babək, bəs elektrikin qiymətinin qalxması yanacağın qiymətinin qalxması ilə izah olunur. Axı, yanacağın qiyməti orta hesabla 50% qalxıb. Bu halda niyə elektrikin qiyməti 300% qalxır? Bunun səbəbi nədir?
Rövşən, elektrikin qiymətinin yanacağa nisbətən daha çox, yəni 3 dəfə qaldırılması Azərbaycanda əsasən 2 cür izah edilir. Bu günlər bununla bağlı İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev hökumətin mövqeyini çatdırıb. O deyib ki, enerji istehsalı və paylanması şirkətləri də bazar iqtisadiyyatı prinsipi ilə işləyən müəssisələrdir və onların fəaliyyəti üçün normal şərait yaradılmalıdır. Heydər Babayevin sözlərinə görə elektrikin maya dəyərinin 90%-ni mazut və qaz xərcləri təşkil edir. Onun sözlərinə görə həm Rusiyadan alınan qazın qiymətinin, həm istehsalın digər xərclərinin və həm də dövlətin bu sahəyə ayırdığı subsidiyaların artmasından sonra elektrikin qiymətinə yenidən baxılması zəruri idi. Heydər Babayev qeyd edir ki, təkcə 2007-ci ilin büdcəsində bu sahə üçün 330 milyon manat dolayı subsidiya nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq müstəqil ekspertlər elektrikin qiymətinin 3 dəfə qaldırılmasının belə izahı ilə razılaşmırlar. Müstəqil İqtisadçılar Birliyinin rəhbəri Qubad İbadoğlu etiraf edir ki, elektrikin maya dəyərində başlıca pay qazın və mazutun payına düşür. Ancaq o qeyd edir ki, Rusiya qazın qiymətini 2 dəfə qaldırsa da, Azərbaycan ondan qaz almaqdan imtina edib. Azərbaycan indi elektrikin mazutla istehsalına üstünlük verir. Mazuta olan tələbat da yalnız daxili imkanlar bahasına ödənir. Qubad İbadoğlu etiraf edir ki, elektrikin qazla yox, mazutla istehsalı onun maya dəyərinin artmasına xidmət edir. Ancaq onun sözlərinə görə bu, heç də qiymətləri üst dəfə qaldırmaq üçün əsas ola bilməz. Başqa sözlə Qubad İbadoğlu deyir ki, son vaxtlar nə qazın, nə də mazutun qiyməti 3 dəfə qalxmadığından elektrikin qiymətini 3 dəfə qaldırmaq düzgün deyil. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov isə deyir ki, qazın və mazutun nəinki indiki heç keçmiş qiymətləri də elektrikin 1 kilovatını əhaliyə 96 köhnə Azərbaycan manatına satmağa imkan vermirdi. Onun sözlərinə görə 1 kilovat enerjinin maya dəyəri təqribən 4 qəpiyə, yəni 200 köhnə Azərbaycan manatına başa gəlirdi. Yerdə qalan kəsir isə məhz dövlətin ayırdığı subsidiyalarla doldurulurdu. Ancaq əgər bu belədirsə, onda çoxlarını başqa bir sual düşündürür. Əgər 1 kilovat enerji 4 qəpiyə başa gəlirsə, onda qiyməti niyə 4 qəpiyə yox, 6 qəpiyə qaldırdılar?
O 4 qəpiyə bizim qiymətdir. 4.1 bizimkidir. Bəs o paylayıcı şəbəkələr qalanı paylayıcı şəbəkələrində bizimki deyil axı. Paylayıcı şəbəkələrin də özün xərcləri var, maya dəyəri var, nəyi var, nəyi var. O, ona görədir də.
Marlen Əskərov. Müstəqil ekspertlər isə qeyd edirlər ki, indi Azərbaycanda həm elektrik istehsal edən, həm də onu paylayan qurumlar dövlət şirkətləridir. Deməli, bu qiymət siyasəti ilə dövlət əhaliyə heç bir güzəşt etmir və əksinə komissiya maraqları güdür.
Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyirsiniz. Azadlıq radiosunda energetika problemləri barədə söhbətimiz davam edir. Qayıdaq iqtisadi azadlıqlar məsələsinə. Energetika sektorunda bir müddət çalışmış Barmek Azərbaycan şirkətinin başçısı Hüseyn Arabulla müsahibəni dinləyəcəyik. Bakıda və Sumqayıtda elektrikin bölməsinin idarəçiliyində çalışan bu şirkətin yüksək vəzifəli nümayəndələrini Azərbaycan hakimiyyəti külli miqdarda maliyyə fırıldaqlarında günahlandırmışdı. Babək Bəkirin Hüseyn Arabuldan götürdüyü bu müsahibədən qabaq xatırlayaq ki, Arabul energetika bölməsini yaxşılaşdırmaqla bağlı hökumətə vaxtı ilə 15-ə yaxın təklif vermişdi. Ondan başlayaq ki, bu təkliflər niyə qəbul olunmadı?
Rövşən, Hüseyn Arabul deyir ki, tövsiyələrinin qəbul edilməməsinin səbəbini onun özü də bilmir. Sadəcə bu tövsiyələr son dərəcə bicanə qarşılanıb. Hüseyn Arabulun tövsiyələrindən biri də ölkənin enerji sektoruna ayrılan subsidiyaların birbaşa əhaliyə yönəldilməsinin vacibliyi ilə bağlıdır. Yəni, Hüseyn Arabul hesab edir ki, subsidiyalar birbaşa Azər Enerjiyə yönəldilməməlidir.
Hakikaten ben Azər Enerjiyə verilən subsidiyanın doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü Azər Enerjiyə subsidiya verilirsə, onun nereye gittiğini tam olarak bulmak mümkün değil. Ama bu subsidiya doğrudan doğruya əhaliyə verilseydi, yani 300 manat hesapladılarsa, düz hesapladılarsa, tamam 300 manat olsun. Ama vatandaşa, yani əhaliyə en az ayda 200 kilovat saat elektrik enerjisi sübsidyası verilmesi lazım. Yani bedava vermesi lazım. Vatandaşa bunun dışında elektrik tarifesini 300 yapması doğru değil. Bana göre biraz daha farklı olması lazım. Az olması lazım.
Hüseyin Bey, Azərbaycanda bəzi müstəqil iqtisadçılar hesab edirlər ki, həm elektrikin maya dəyəri şişirdilir, xərclər şişirdilir. Həm də ümumiyyətlə bu vaxta qədər ayrılan subsidiyaların da taleyi müəmmalı idi.
Şimdi subsidiyaların nereye kullanıldı, nasıl kullanıldı bilmiyorum. Ama siz 150 milyon manat ayırsanız subsidiya olarak, bu 150 milyon manatla kentlerdeki fakir ahaliyi tamamen subsidiya etmiş olursunuz. Bunun dışında eğer bir 150 milyon manat da harcarsanız Bakü'nün elektriğini itkilerden dolayı kurtarırsınız. Bu sefer lazım olan istihsal edilmesi gereken enerji miktarı en az 2 milyar kilovat saat aşağıya iner.
Hüseyin Bey, onda belə başa düşmək olar mı ki, hükümetin enerji siyaseti düzgün değil?
Ben hükümetin enerji siyasetinin düzgün olup olmadığını söyleyemem. Ama yalnız gördüğüm kadarıyla 5 yıl içinde çalıştım. Özellikle benim bulunduğum ortamda enerji siyaseti yoktu. Şimdi bu divanın üstünde bir şey vardır, köpük vardır. Doldurduğun zaman bardağı, işte elektrikte de böyle bir köpük var. Boşa kullanılan kısım var, bardağın boş kısmı, ona reaktif enerji denir. Şimdi Azerbaycan'da o kadar çok reaktif enerji var ki, kullanılıyor ki, bunu halbuki pulla yapsalardı, bir pul karşılığı olsaydı, o zaman bu reaktif enerji ortadan kalkacaktı, aktif olacaktı. Yani istihrak edilen enerji miktarı azalacaktı.
Hüseyin Bey, sizden sonuncu bir meseleni soruşmak istedim. Bu Azer Enerjisi Həmdar Cəmiyyətindən də bildirirlər ki, Azərbaycanda 1 kilovat enerjinin maya dəyəri köhnə pulundan 200 manat, 200 Azərbaycan manatıdır.
Evet.
Ancaq indi köhnə Azərbaycan manatı ilə enerjinin 1 kilovat saatini 300 manata qaldırdılar. Onlar hesab edirlər ki, 200 manat Azer Enerjinin yani xərcləridir.
Evet.
Qalan 100 manat isə paylayıcının xərcləri olacaq. Yəni paylayıcı şirkət üçün də müəyyən şərait yaradılır. İndi nəyi soruşmaq istəyirəm? Sizin zamanınızda bu imkan yaradılmırdı. Azərbaycanda bəzi iqtisadçılar belə yorum səsləndirirlər ki, hansısa bir şirkətə bu paylayıcı funksiya hansısa bir şirkətə veriləcək və bu şirkət bəzi məmurlara yaxın olacaq.
Şimdi ben tabi bilemem o siyasetini, ileride başka bir şirkete verilecek, başka şirkete verilmeyecek, onu bilmem ama yalnız şu kadarını bilirim ki Azer Enerji'nin 200 manattan daha aşağıya mal etmesi lazım bunu.
Neden? Çok maraqlıdır.
Şundan dolayı ben mesela bugün özüm istihsal etsem, yepyeni bir santral kullansam 200 gram, 190, 200 gram kilovat saatine gaz harcarım yahut da mazot harcarım. Ama Azerbaycan'ın ortalama değeri 360-340 gramdır. Demek ki burada fazla harcıyorlar. Şişirtilmiş mi yoksa köhne mi veya mahsul darlığı çok mu az? Bunları incelemek lazım. İşte enerji siyaseti bunlardır. Enerji siyaseti enerjiyi ucuza mal etmek ve ehaliye ucuza bunu taşımak ve bu işi yaparken herkese aynı mesafede olmak, şeffaf olmak, dürüst olmaktır.
Hüseyin Bey, teşekkür ederiz size.
Estağfurullah.
Hüseyin Arabul'dan müsahibeni Babeş Beşir götürmüştü.
Ne pulla bu saat Azerbaycan'da ne işsin elime olan?
Ama Azerbaycan'da bir problem değil. Yani biraz dili şirin, biraz demeli komunikabel insan girip istenilen meseleni, yani meselelerin 90%'ını məhkəmədə pul verməklə, rüşvət verməklə həll edirlər.
Yani o inandırıcı faktlar da deyil ve ona heçimdə inanmağa tövsiyə olub.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağım, Marif Cingizoğlu.
Şəffaflıq proqramında söhbət məhkəmələrdən gedəcək. Bu həftənin içində ikinci dəfədir ki, Azərbaycan məhkəməsinin ədalətliliyi şübhə altında qoyulur. Bugün Bakıdakı Sülh və Demokratiya İnstitutu ən ədalətsiz saydığı 3 hakimin adını açıqlayıb. Bundan qabaq ötən həftə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlloğlunun şikayətinə yerli məhkəmədə ədalətlə baxılmadığını bildirən bir qərar çıxarmışdı. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqız Neştək. Şahnaz, Sülh və Demokratiya İnstitutu ədalətsiz hakim deyəndə hansı meyyarlara əsaslanır?
Rövşən, Sülh və Demokratiya İnstitutu son illərin 3 ən ədalətsiz hakimini elan etməzdən öncə 2006-cı ildə il boyu monitoring aparıb. İnstitutun direktoru Leyla Yunusun sözlərinə görə həmin hakimləri ona görə seçiblər ki, onlar Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının ədalətli məhkəmə araşdırması haqqında müddiasını pozublar. Bundan başqa, həmin hakimlər müxtəlif vaxtlarda cəmiyyətdə maraqla izlənən müxtəlif haqqüylü məhkəmələrə sədrlik eləyiblər və həmin hakimlərin ədalətsizliyi haqqında rəy ancaq Sülh və Demokratiya İnstitutunda formalaşmayıb. Eyni zamanda Human Rights Watch, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı, eləcə də bu məhkəmələrdən bəzisinin monitoringini aparan ATƏT də bu haqda öz rəyini açıqlayıb. Yeri gəlmişkən, hər üç hakim ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimləridir. Rövşən, beləliklə, həmin hakimlərdən biri şöhrət ordeni ilə təltif olunmuş Mənsur İbayevdir. O, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra kütləvi ixtişaşda ittiham olunan 7 müxalifət fəalının işinə baxıb. Mənsur İbayev həmçinin 1995-1997-ci illərdə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan amonçuların işini də aparıb. Leyla Yunusa görə bu hakim daha çox dövlət çevrilişinə cəhdlərlə bağlı işlərə baxıb və ATƏT-in oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmə haqqında hesabat Aslında deyilir ki, bu məhkəmə baxışı zamanı beynəlxalq qanunun prinsipləri pozulub və vətəndaşlar ədalətli məhkəmə hüququndan məhrum olunublar. 2 il öncə iqtidar həmin məhbusları azadlığa buraxmaqla yanaşı, hakim Mənsur İbayevi də şöhrət ordeni ilə təltif edib. İnstitutsa hakimə zolaqlı məhbus paltarını xatırladan qana bulaşmış mantiyə göndərib.
Və mən sizə onu deyim ki, mən çox şadam ki, artıq Avropa Məhkəməsi qərar çıxardı. Sardar Cəlaloğlu'nun müraciətində ki, işgəncə olub və bu işgəncəyə kim göz yumub? Mansur İbayev. Və mən gözləyirəm və yəqin ki, hamınız gözləyirsiniz ki, Mansur İbayev barədə Avropa Məhkəmənin qərarından sonra Məhkəmə Hüquq Şurası hansısa qərarlar çıxardacaq.
Leyla Yunus, Sülh və Demokratiya İnstitutunun seçiminə görə ikinci ən ədalətsiz hakim Azər Orucovdur. O, Qarabağ partizanları kimi tanınan 16 nəfərin məhkəmə prosesinə hakimlik eləyib. Eyni zamanda Azər Orucov ötən il narkotik maddələr saxlamaqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə satirik şeirlər yazan Sakit Zahidovun da işini araşdırıb. Leyla Yunusa görə istər Qarabağ partizanları, istər Sakit Zahidova qarşı qərar ədalətsiz olub. Nəhayət, üçüncü hakim institutun qərarına görə Tofiq Paşayevdir. O, 2000-ci il parlament seçkilərindən sonra Şəkidə etirazını bildirən vətəndaşların işinə baxan üç hakimdən biridir. Tofiq Paşayev eyni zamanda dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri Ruslan Bəşirli, Səyyid Nuri və Ramin Tağıyevin məhkəmə prosesinə də sədrlik eləyib. Leyla Yunusa görə bu məhkəməni məhkəmə adlandırmaq biabırçılıq olardı. Amma hakimlər Sülh və Demokratiya İnstitutunun qərarı ilə razılaşmırlar. Onlar bu seçimin özünü ədalətsiz adlandırırlar. Hakimlərdən biri Azər Orucov bu qərarı Leyla Yunusun şəxsi fikir sayır.
Nə münasibət bildirəcəm? O Leyla Yunusun şəxsi mülahizəsidir. Mən özümü ədalətsiz hesab edə bilərəm.
Azər Orucov. Hakim Mənsur İbayev isə Leyla Yunusun qərarsız olduğunu deyir və onun həmişə məhkəmə qərarlarının ziddinə çıxdığını söyləyir.
O həmişə eləcəydi. Onun xoşuna gəlmir bizim bu dövlət əhəmiyyətli baxdığımız işlər. İndi o nə var onun qərarlı çıxış edir həmişə. Həm də çox yerdə olub, cavabını da alıb. Yılçın dedi, qanunlaşdırır ki, o adamlara hamısı cəza çəkir, cəza alır, hökmdə qüvvədədir. Yunus nə bilir ki, cinayət nədir, cəza nədir, durub indi qanunlaşdırır ki, və Yunus nə var deyir ki, durub elə onların dalına düşür.
Bu, hakim Mənsur İbayevin dedikləridir.
Şahnaz Sülh və Demokratiya İnstitutu həmin hakimlərin işdən uzaqlaşdırılması üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət edib. O bir tərəfdən bu hakimlər o cümlədən ilə Mənsur İbayevin özü son dövrlər dövlət mükafatları alıblar. Bu cür uyğunsuzluqlar nə ilə bağlıdır?
Rövşən, hüquq müdafiə fəallarının ədalətsiz adlandırdıqları hakimləri hökumətin mükafatlandırması, Azərbaycan məhkəməsinin siyasi iradəyə tabi olması, sifarişlə qərar çıxarması ilə izah olunur. Bu yüzdən də hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli hesab edir ki, hakimiyyət beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Avropa Şurasının məhkəmə islahatları aparmaq haqqında tövsiyələrini nəzərə almır. Aparılan islahatlar isə zahiri xarakter daşıyır. Sadəcə gözdən pərdə açmaq üçündür. Bu yüzdən də söhbət etdiyim hüquqşünaslar hesab edirlər ki, ədalətsiz hökm çıxaran hakimlərin sayı çoxalır.
Mən adi bir şey deyim, Leyla xanımın təkcə bir nominasiyası üzrə 42 hakim namizəddir. Və bütövlükdə bu müddət ərzində ora adları düşən hakimləri sadalasa, o məhkəmə korpusunun tam əksəriyyətini əhatə edir. bir nominasiya üzrə 42 ədalətli hakim tapa bilirsə Leyla xanım, bu o deməkdir ki, Azərbaycanda ədalətli hakim nominasiyası üzrə müsabiqə elan eləmək daha asan olardı.
Ənnağı Hacıbəyli. Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, hakim görəndə ki, o qanunu pozduğuna görə cəzalandırılmır, əksinə mükafatlandırılır, o asanlıqla cinayətə yol verir. Leyla Yunus da deyir ki, bu yüzden de ictimai qınaq mexanizmini işə salmaq istəyirlər və bu mexanizm təkcə Azərbaycanda işə düşmür. Artıq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi də Azərbaycan hakimlərinin hökmünü müzakirə predmetinə çevirib. Azərbaycanın cinayət məcəlləsinə görə bilərəkdən qanunsuz qərar çıxaran hakimi 5 ildən 8 ilə kimi həbs gözləyir. Sülh və Demokratiya İnstitutu bu 3 hakimin cəzalandırılması üçün Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovə müraciət edib. Naziri qanunu pozan 3 hakimi cəzalandırmağa, onların üçünü də işdən çıxarmağa çağırıb.
Bahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İkinci Dünya Müharibəsində yaxınlarını itirən və hələ də bir soraq ala bilməyənlər üçün yeni bir imkan açıldı. Bugün Berlin Muzeyi İkinci Dünya Müharibəsindən sonra həbs düşərgələrində saxlanmış 43 min nəfərin adlarını açıqlayıb. Həmin həbs yerləri Sovet İttifaqının nəzarətində olub Almaniya ərazisində. Məhbusların siyasi 15 il idi ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə bəlli idi, amma geniş ictimaiyyətə açıqlanmırdı. Radiomuzun müxbiri Hiter Mahir Muzeyin direktorundan bu barədə müsahibə götürüb. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Berlin Sətti Muzeyinin direktoru Aleksandra Hildebrand'ın dediyinə görə 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Sovet hakimiyyəti altında Almaniyada fəaliyyət göstərən həbs düşərgələrində həlak olmuş 43 min nəfərin adlarının Alman Qırmızı Xaç Cəmiyyəti tərəfindən sənədləşdirildiyini o ancaq bir ay bundan qabaq öyrənmişdi. Qırmızı Xaça Sovet İttifaqından həmin sənədlər 1992-ci ildə verilibmiş. Hildebrand 10 illərlə yaxınlarını əbəs yerə axtaran adamlara kömək etmək ümidi ilə həmin siyahları kitab şəklində nəşr etdirib. Bizim vəzifəmiz adamlar üçün öz qohumlarını axtarıb tapmağa imkan yaratmaqdır. Almaniya hökumətinin təxminlərinə görə 1945 və 50-ci illər arasında Sovetlərin Almaniyadakı hərbi həbsxanalarında 65 min nəfərə yaxın adam vəfat etmiş və yaxud qəsdən öldürülmüşdü. Tarixçilər güman edirlər ki, ümumilikdə orada 180 min nəfərə yaxın dustaq olub. Həmin düşərgələrdə müxtəlif ölkələrin vətəndaşları saxlanılırdı və o cümlədən məqlub Hitler rejiminə loyal olmaqda şübhələnilən almanlar, eləcə də kommunist hakimiyyətinə düşmən bilinən Sovet İttifaqı və Şərqi Avropa ölkələrinin vətəndaşları. Onların bir qismi hərbi cinayətlərdə günahkar olan zaman əksəriyyəti sadəcə müharibədən sonrakı tuta-tutun güdazına getmişdi. Xanım Hildebrand'ın dediyinə görə 1963-cü ildə muzeyi təsis edən onun mərhum əri Dr. Renier Hildebrand həmin düşərgələrdə ölən və o vaxta kimi adları naməlum qalan 100 minə yaxın siyasi məhbusun şəxsiyyətini müəyyənləşdirmişdi. Məncə əslində bu həbs düşərgələrində ölənlərin sayı 43 mindən çox olub. Ərim deyirdi ki, 1945 və 50-ci illər arasında orada 96 min nəfər adam həlak olub. O ki, qaldı rusların niyə qırmızı xaça yalnız 43 min nəfərin adlarını verməyi, hələlik bu müəmmə olaraq qalır, amma biz bunu aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Çərşənbə axşamı günü Berlində keçirilən sərginin açılış mərasimində xanım Hildebrandla Almaniya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin prezidenti 6 cildli kitab şəklində nəşr edilmiş siyahları ictimaiyyətə təqdim etmişdi. Həmin kitablarda əlifba sırası ilə ölənlərin adları və qırmızı xaçın qeydiyyat nömrələri, doğum və ölüm tarixləri, ölümünün, həyatdan getmələrinin səbəbləri, habelə vəfat etdikləri Sovet həbs düşərgələrinin adları göstərilir. Muzeyin işçiləri bildiriblər ki, orada Almaniya, Rusiya, Ukrayna, Belarus, Polşa, Macaristan, Avstriya, Litva, Estoniya və başqa ölkələrdən olan şəxslərin adlarına rast gəlmək olur. Şərqi Almaniyada kommunist rejimi 1990-cı ildə devrilənə kimi, Qırmızı Xaç da daxil olmaqla heç bir təşkilatın ixtiyarı yox idi ki, qalib Sovet İttifaqının müharibədən sonra həbs etdiyi adamların taleyini araşdırsın. Məlumdur ki, bir çox hallarda müharibə dövründə azad edilən Alman həbs düşərgələri dərhal Sovet hərbi həbsxanalarına çevrilirdi. 1990-cı ildən bu yana həmin yerlərdə aparılan qazıntılar zamanı minlərlə kütləvi məzarlar aşkar edilib, Berlin ətrafındakı Sachsenhausen həbs düşərgəsində 1936 və 1945-ci illər arasında nasistlər 200 minə yaxın dustaq saxlayırdı. Sonra isə 1950-ci ilə kimi orada Sovet düşərgəsi fəaliyyət göstərib, 1992-ci ildə orada aşkar edilən kütləvi məzarda Sovetlərin qurbanları kimi müəyyənləşdirilən 12.500 ölü cəsədin qalıqları tapılıb. Onların əksəriyyəti məhkəmə tibb ekspertlərinin rəyinə görə aclıq və pis şərait üzündən vəfat etmişdi.
Beləliklə, Sovetlərin həbsində olmuşların sorağını Berlindən də almaq mümkün olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Qazanılmış sindrom çatışmazlığı ilə mübarizə mərkəzi deyir ki, Naxçıvanda 14 nəfər AIDS-ə yoluxub, onlardan ikisi ölüb. Amma bir çox QHT fəalları bu rəqəmin daha yüksək olduğunu bildirirlər. Məlahət Nəsibovanın Naxçıvandan reportajı.
Naxçıvanda AIDS-ə yoluxan 14 nəfər qeydə alınıb. Onlardan ikisi artıq dünyasını dəyişib. Xəstəliyə yoluxanların yaş həddi 25-45 yaşlar arasındadır. Bölgədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının araşdırmaları isə belə şəxslərin sayının daha artıq ola biləcəyi ehtimalını təsdiqləyir. Ziyalı Gənclər İctimai Birliyinin rəhbəri Elman Abdullaoğlu deyir ki, qeyd olunan 14 nəfər yalnız Muxtar Respublika Spit mərkəzində rəsmi qeydiyyata alınanlardır. Qeyri-rəsmi isə bu rəqəmi artırmaq mümkündür. Təşkilat rəhbərinin sözlərinə görə bir neçə ictimai təşkilatla bircə aparılan araşdırmalar zamanı aydın olub ki, xəstəliyə yoluxanların ailələrinin belə bu bəlanın törədə biləcəyi nəticələrdən ətraflı məlumatları yoxdur. Digər acınacaqlı hal odur ki, xəstəliyə yoluxanlar bir müddət bundan xəbərsiz olublar. Yalnız bəzi narahatçılıqdan sonra qan analizləri götürülərkən onların qanlarında virus aşkarlanıb. Təşkilat rəhbəri onu da bildirdi ki, virus daşıyıcılarının təxminən yarısı Rusiyada işləyənlərdir. Ümumiyyətlə, bölgədə miqrasiya prosesinin yüksək olması xəstəliyin yayılmasının əsas səbəblərindən biri hesab edilir. Bu yaxınlarda Açıq Cəmiyyət İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Rusiyada təcrübə keçən qeyri-hökumət təşkilat rəhbərlərinin sözlərinə görə isə səbəblərdən biri də vena daxili narkotiklərdən istifadə zamanı gigiyenik qaydalara əməl olunmamasıdır. Təşkilat rəhbərlərinin məlumatına görə Muxtar Respublikada narkomanlar arasında HIV virusunun yayılma səviyyəsi hələ ki çox aşağıdır. Bölgədə xəstəliyin yayılmaması üçün isə çıxış yolu kimi əhali arasında maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi göstərilir. Belə tədbirlərə nəinki qeyri-hökumət təşkilatları, hətta əhalinin müxtəlif təbəqələrindən olan şəxslər də qoşulmalıdır. Elə bu məqsədlə də Ziyalı Gənclər Birliyi Muxtar Respublikada AIDS-lə mübarizədə sağlam və təhlükəsiz davranışın təbliği məqsədi ilə geniş maarifləndirmə kampaniyasına başlayıb. Təşkilatın rəhbəri Elman Abdulla deyir ki, kampaniya əsasən risk qruplarının daha çox cəmləşdiyi yerlərdə həyata keçirilir.
Bu kampaniya demək olar ki, daha çox risk qrupları yerləşən ərazilərdə aparılır. Kampaniya aparmaq üçün 4 qrupa ayrılmış və bu qrupun hər birində 5 nəfər iştirak edir. Qruplarda qadınlar da təmsil olunur və qadınlarla iş aparır, maarifləndirmə işi aparır. Eyni zamanda bu kampaniya əsasən ictimai yaşay obyektlərində, avtovağzallarda, havalimanında, otellərdə daha çox aparılır.
Məlahət Nəsibovanın Naxçıvandan reportajını dinlədik. Bu saatın xəbər və reportajları bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramda məhkəmələrdə rüşvətxorluq problemi araşdırılır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz mərkəzi ofisi Vaşinqtonda yerləşən Global Integrity təşkilatının bugünlərdə açıqladığı hesabatdan danışacağıq. Hansı ki 40 ölkəni əhatə edən həmin hesabatda mövcud korrupsiya hallarla bəhs olunur. Sözü gedən hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın ən çox olduğu ölkə kimi xarakterizə edilir. Çox zəif reyting kateqoriyasına aid olan ölkələr sırasında Azərbaycanla yanaşı Kongo, Misir, Sudan, Livan, Tacikistan, Vyetnam və Yemen kimi ölkələr də yer alıb. Verilişimizin qonağı Azad İqtisadiyyatda Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə bu hesabatla bağlı qısa xülasəni təqdim eləyəcək və ondan sonra mən istəyirəm bax, bu məsələyə münasibətinizi bildirəsiniz. Yəni, hesabatda nələrlə razısınız, nələrlə razı deyilsiniz?
Mərkəzi qərargahı Vaşinqtonda yerləşən The Global Integrity Index 2006-cı ilin korrupsiyonar ölkələrinin siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan bu siyahıda antikorrupsiya əməliyyatlarının aparıldığı ən zəif ölkələr arasında yer alıb. 40-dan artıq ölkənin antikorrupsiya qanun vericiliyini və onun həyata keçirilməsini araşdıran The Global Integrity Index-in hesablamasına görə Azərbaycan, Mozambik, Misir, Yemen, Tanzaniya ilə eyni dərəcədə şəffafdır. Rumuniya və Amerika Birləşmiş Ştatları bu siyahıda liderlik etdiyi halda ən çox korrupsiyanın Ermənistanda, Qırğızıstan, Livan, Meksika və Sudanda olduğu deyilir. Təşkilat araşdırmada Azərbaycan səhiyyəsindən tutmuş təhsilinə kimi bütün sahələrdə rüşvətin, korrupsiyanın mövcudluğunu təsdiq edib. Hesabata göstərilir ki, Azərbaycanda uşağın dünyaya göz açması 264 manatdan 440 manata başı gəlir. Ölkədə pulsuz səhiyyə xidmətinin olmasına baxmayaraq, uşağın doğulması rüşvətsiz olmur və onun həddi isə həm xəstəxananın, həm də ki, həkimin reputasiyasının asılı olaraq artıb azalır. Global Integrity həm onu qeyd edir ki, Azərbaycan parlamenti antikorrupsiya qanunu qəbul etməsinə, xüsusi antikorrupsiya komissiyasının yaradılmasına və korrupsiyaya görə cəzanın da artılmasına baxmayaraq, heç bir ciddi korrupsiyonu aşkarlanmayıb. Araşdırılanlar isə əsasən siyasətlə bağlı olan adamlardan olub. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanın ən gəlirli sahəsi olan neft və qaz ən az şəffaf olandır. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanın ən gəlirli sahəsi olan neft və qaz ən az şəffaf olandır. Təşkilat öz araşdırmasında həm də qeyd edir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın özünə məxsusluğu hakimiyyətin düzgün bölüşdürülməməyi ilə bağlıdır. Belə ki, icra hakimiyyətlərinin regionlarda elədiyi özbaşınalıqlara nə ədliyyə, nə də parlament üzvləri müdaxilə edə bilmir. Ekspertlər qeyd edir ki, dövlət büdcəsi 3.5 milyard manata, yəni 4 milyard dollar olan ölkədə korrupsiya həddi bir neçə milyard dolları aşır. Bu isə onsuz da yoxsul olan təbəqənin vəziyyətini daha da gərginləşdirir. Ədliyyə məhkəmələrində isə hökmlərinin dəyişdirilməsinin mümkün olduğu və bunun da cinayət işindən asılı olaraq öz qiymətinin olduğu deyilir. Belə ki, yol qəza hadisəsinin məhkəmədə dəyəri 880 manat, cinayət məsuliyyətindən azad olmaq 2200 manat, əhəmiyyətli dəlillərin məhkəmədən kənarlaşdırılması isə təqribən 44 min manatdır. Bütün bu qeyd olunan nöqsanlara baxmayaraq, Global Integrity Azərbaycanda müsbətə doğru olan dəyişikliklər də qeyd edir. Hesabatda deyilir ki, yeni prezident İlham Əliyev yoxsulluq səviyyəsinin aradan qaldırılması, korrupsiyanın azaldılması yönündə bir sıra uğurlu addımlar atıb.
Ümumiyyətlə hesabatda da sizi təəccübləndirən nə oldu?
Düzü, burada məni təəccübləndirən çox şey olmadı. Prinsipcə, hesabat məncə Azərbaycanın indiki vəziyyətini əks elətdirir. Prinsipcə, bu hesabatın detallarına baxanda, bu son indeks 6 kateqoriya üzrə hesablanan ayrı-ayrı indekslərin bir deməli nəticəsidir. Yəni, onların da bax, o kateqoriyalara da baxanda görürük ki, Azərbaycanın indiki real vəziyyətini əks elətdirir bu.
Maraqlıdır, bax, hesabatda, məsələn, müxtəlif faktora istinadlar olunur, məsələn, məhkəmə sistemi ilə bağlı, ondan sonra səhiyyə sistemi ilə bağlı, sonra neft, qaz sənayesi ilə bağlı, neft şirkəti ilə bağlı müxtəlif məsələlərə toxunulur. Ümumiyyətlə, mən istəyirdim ilə başlayaq, məsələn, məhkəmə sistemindən. Orada qeyd olunur ki, Azərbaycanın məhkəmə sistemində ən çox korrupsiya məhkəmə sistemindədir. Məsələn, müxtəlif cinayət işlərinin, müxtəlif hadisələrin, müxtəlif məhkəmə işlərinin, məsələn,
hansısa məbləğdə rüşvət verməklə, belə deyək, məhkəmə işini dayandırmaq olar, ümumiyyətlə məhkəmə işini dəyişmək olar, ən mühüm faktları götürüb üstündən keçmək olar, bunun üstündə harca $50,000, $40,000 pul ödəmək kifayətdir. Biz hesab edirsiniz, doğrudan mı, yəni, bax, bu qeyd olunanlar reallığı əks elətdirirmi?
Təbii ki, Azərbaycanın, bax, hazırda bir nömrəli problemi hüquq sistemindən bağlı, hüquq mühafizə orqanlarından bağlı olan problemlər. Bunun da əsas səbəbi odur ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi bir tərəfdən müstəqil deyil, tutaq ki, mühüm ölkə miqyaslı məsələlərə qiymət verməkdə, qərar çıxartmaqda müstəqil deyil, hökumətlə bağlı məsələlərə düzgün qiymət verməkdə müstəqil deyil, digər bir tərəfdən vətəndaşlara münasibətə, yəni vətəndaşların arasındakı problemlərlə bağlı, müəssisələrin, şirkətlərin münasibətlərlə bağlı başdan ayağa korrupsiyanın içindədir. Yəni bu günləri heç kimə sir deyil ki, qırda bir problem tutaq ki, boşanmaq problemindən tutmuş, hansısa bir mülkiyyət məsələsinə görə hər bir məhkəmə instansiyasında hər şeyin özünün qiyməti var. Və bu, məsələn, tutaq ki, ölkələr ola bilər ki, orada sadəcə olaraq o bəlkə orada da rüşvət vermək istəyən var. Onlar o rüşvəti hansı instansiya verməlidirlər, çox halda onu tapa bilmirlər. Ki, kimə yaxınlaşsınlar, kimə versin. Amma Azərbaycanda bu problem deyil. Yəni, biraz dili şirin, biraz deməli, kommunikabelini insan girib istənilən məsələni, yəni məsələlərin 90%-ni məhkəmədə pul verməklə, rüşvət verməklə həll edə bilər. Bu baxımdan bu məsələnin hesabata düşməyi də təbii haldır. Yəni bu, məncə, heç kimə sir deyil və heç kim üçün də təcrübli deyil.
Zəhra bəy, mən məhkəmə ilə bağlı, bu hesabatda deyilənlərlə bağlı mən Sıravi Bakı sakinlərinə söhbətləşmişəm. Bir də Ədliyyə Nazirliyindən mövqe götürmüşəm bu məsələlərlə bağlı. Bunların ikisini dinləyək.
Maraqlı olardı, yəni onları dinləyək, söhbətimiz davam.
Belə bir hallar bizdə həmişəlikdir. İndi nə vaxt tərgiyəcəklər, orasını deyə bilmərəm. Hələ biraz da artım var ki, nəyinkin azalması.
Belə şeylər hər yerdə, yəni Azərbaycanda bütün hər yerdə var rüşvət xorluq, hər yerdə də baş alıb gedir.
Sizcə $10,000 verib, $15,000 verib?
Yox, $5,000 da verib işi bağlatmaq olur, o elə problem hadir. Hər yerdə Azərbaycanın elə bir mövqeyi yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvət xorluq olmayaq.
Bir məsələni də soruşum, bu dövlət neft şirkətinin də adı var həmin hesabatda, orada qeyd olunur ki, buradakı məmurların hamısı korrupsiyoner məmurlardır. Bu da inandırıcıdır mı?
Bəli.
Məhkəmə işlərinin bağlanması, məhkəmə işlərinə xitam verilməsi ilə bağlı deyilənlər nə qədər inandırıcıdır? Yəni, doğrudan Azərbaycanda məhkəmə işini bağlatdırmaq olur o $10,000?
Baxır da o, işə baxır, şeyə baxır, onun pulunu verirsən, şey edir.
Səhiyyə ilə də bağlı məsələ var orada, deyir, səhiyyədə silahatlar aparılsa da orada korrupsiya qalıb. Amma məncə, normallaşıb, siz necə hesab edirsiniz?
Yox, heç bir şey, daha var o, pisləşib. Hər şey pulla ölçülür bu saat. Pul ver, o vəkil vardı, izvesnə vəkil. O dedi, haqqı ver, ədaləti bağlı. Azərbaycanda bu saat belə bir mövcud şey var.
Səhiyyədə demək olar ki, xəstəxanalarda əvvəkiyə nisbətən vəziyyət yaxşıdır. Əvvəkiyə nisbətən.
Bir məqamda var orada, hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir.
100% deyə bilmərəm bu barədə, bir 90% ümid var ona.
Amma Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndələri deyir ki, yox, bizim fəaliyyətimiz şəffafdır.
Şəffafdır, harada onu göstərə bilər bizə şəffaflığını?
Yəni, onlar deyir ki, biz hesabat açıqlayırıq, deyirik.
Hesabat açıqlayırlar, onda bir əməldə də biz görək də onu. Hesabata deyirlər, əməllərində görək biz.
Korrupsiyanın məşğul olmayan adama heç bir yeri yoxdur, bu aydın məsələ. Yerə-yələ əli-əyri, rüşvət var, korrupsiyoner olasan gərək ki, özünə bir yuva qura biləsən, şərait yaradır. Düz adam o şahmatlı bir siyasətdir, düz gedən ancaq piyadalardır. Çox qəribədir.
Ola bilər, bura Bakıdır.
İnandırıcıdır bu faktlar?
Bəli, inandırıcıdır. Hər yerdə korrupsiya var, o olacaqdır.
Hər halda olmasa onlar obyektiv işləyirlər, o sözü deməzlər. Nəsə var da, indi olub ki, deyirlər.
Tamamilə doğrudur. Azərbaycanda pulla nə desən həll eləmək olur.
Hesab edirsiniz ki, obyektiv hesabatdır.
Obyektiv hesabatdır, bəli.
Sonra sorğunu dinlədiniz. Elə bil ki, yəni bu mən mövqeyini götürdüyüm adamların əksəriyyəti hardasa elə bil ki, hesabatla razıdır.
Yəni ki, hesabatda səslənən məsələlərdə təcrübli bir şey yox. Hamı ölkədəki vəziyyətin, o düzgünlüyün vəziyyətinin hesabata necə əks olunubsa, bu real vəziyyəti əks elətdirir deyən vətəndaşların da, yəni əksəriyyətin öz münasibətini bildirən sıravi insanlar bundan təcrübləmir və bunu təsdiqləyirlər.
Amma belə bir şey deyim Zohrab bəy. Məsələn, burada indi rəsmi qurumların, yəni bu hesabatda adı, korrupsiyada adı hallanan rəsmi qurumların da mövqeləri var. Mən istəyirdim, bax, dinləyək, qısa, yəni onların mövqeləri var. Elə birinci başlayaq Ədliyyə Nazirliyindən, sonra Səhiyyə, sonra da Dövlət Neft Şirkətinin mövqeyini dinləyək.
Bu ağla batan şeylərdir, belə yazırlar da, ayrı-ayrı dairələrə, müxalifət dairələrinə, yəni bilmən, ayrı-ayrı bir, sanki insanların dediyinə əsaslanıb fikir yürüdə bilərlər. prinsipçe diyebilirim ki heç bir həqiqətə uyğun deyil. Sadece yozumlardır, o yani hiçbir resmi esaslı sübutu dəlil olmayan fikirlerdir.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Cabarlı'nın fikri idi, yani səsi idi. O bir qədər əvvəl biz bu verilişə başlamamışdan bir qədər əvvəl mən ona söhbət eləmişdim və bu hesabatla bağlı onun mövqeyini istəmişdim. Bax, onun bizə hesabatla bağlı açıqladığı mövqeydi.
Bu Global Integrity təşkilatının hesabatı ayrı-ayrı fərdlərin mi deyək, müxalifətin mi deyək və s. Onların fikirlərinlə əsaslanmır. Burada, yəni bu hesabat xüsusi sorğu əsasında, elmi əsaslarla hazırlanır. Bura deməli 290 sual daxildir. Yəni bu suallar olduqca konkret. Yəni bu cür sorğular, bu cür hesabatlar söz söhbətlər əsasında aparılmır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Zöhrə bəy, maraqlı bir məqam var burada. Bax, hesabatda qeyd olunur. Müəyyən korrupsiya sahələri, adlar çəkilir, korrupsiyanın həcmi filan. Bax, bizim keçirdiyimiz sorğuda da, sanki elə bir sorğu ilə hesabat müəyyən xətalarla üst-üstə düşür. Yəni, indi biz Bakı sakinlərlə söhbət edəndə, onların əksəriyyəti deyir ki, hə, Azərbaycanda korrupsiya var, yəni məhkəmədə də deyirlər, səhiyyədə də deyirlər, var, baxmayaraq silahlar aparılır filan. Belə olan halda, amma dövlət rəsmiləri deyir ki, yox. Məsələn, indi Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Cabarlı dedi ki, yox, bunlar söz söhbətlərdir, müxalif fikirli mətbuata istinadən yazılan məsələlərdir, bu düzgün deyil. Necə hesab edirsiniz? Kim haqlıdır burada?
Təbii ki, vətəndaşlar hesabatla tanış deyillər. Ancaq hesabatda səslənən fikirlər Azərbaycanın real vəziyyətini əks etdirdiyi üçün o bu fikirləri təsdiqləyir. Deyir ki, bəli, səhiyyədə heç bir problem həll olunmayıb korrupsiya ilə. Doğrudan da həll olunmayıb. Korrupsiya deməyək də, bu korrupsiya. Təbii ki, səhiyyə sistemində korrupsiya da var. Ancaq səhiyyə sisteminin rüşvət gündəlik qayəsidir də. Yəni, hansısa bir dövlət xəstəxanasının və yaxud da poliklinikasının qapıçıya rast gələndən ilk, tutaq ki, 20 qəpik pul verilir, ta oradan çıxana qədər. Heç bir çek filan verilmir, heç bir qiymətlər sistemi də yoxdur. Bu baxımdan vətəndaşlar bir növ gördüyünü danışır. Ədliyyə Nazirinin nümayəndəsi də istəyir ki, bu hesabata bir yarlıq vursun, bir rəng vursun. Mən fikirləşirəm ki, hökumət özünü başqa cür müdafiə eləyə bilər.
Necə sizcə müdafiə eləyə bilər?
Məsələn, hökumət özünü belə müdafiə eləyə bilər ki, bəzi kateqoriyalar üzrə Azərbaycan aşağı reyting kateqoriyasında deyil. Məsələn, yuxarı reyting kateqoriyasındadır. Bu deməli, nəzarət kateqoriyası üzrə belə bir məsələ var. Bunu deyə bilər. Sonra, məsələn, deyə bilər ki, bizdən də pis ölkələr var. Adətən istifadə edirlər, məsələn, deyə bilərlər ki, biz keçən illərin düzgünlük indeksindən müqayisələr apara bilərlər və deyə bilərlər ki, bizim reytingimiz qalxıb. Amma bu cür və ən azı, məsələn, başqa bir şey deyə bilərlər ki, biz bu hesabatı dərindən öyrənəcəyik və orada qoyulan məsələlər, hansı ki problemlər. Yəni, bu hesabatlar, bu indekslər ondan ötürü hazırlanmır ki, sadəcə olaraq kimsə desin ki, bunu hansısa müxalif qəzetlərdə deyilən fikirlərdir. Bu hesabatlar inkişaf üçün hazırlanır ki, bu ortaya çıxan problemlər həll olunsun və hökumət daha yaxşı olar ki, burada Azərbaycanın deməli reytingi aşağı olan kateqoriyalar ki var, bunları bir araşdırsın. Yəni, araşdırmaq deyəndə əvvəl hesabatın o hissələrlə yaxından tanış olsunlar, sonra başlasınlar problemləri və həll eləməyə çalışsınlar.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz Global Integrity Təşkilatının 2006-cı il üçün açıqladığı hesabatında Azərbaycana verilən qiyməti müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, indi elə bəyək dediyimiz kimi, indi Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlı, yəni hesabatda Səhiyyə Nazirliyi ilə də bağlı, Səhiyyə Sistemi ilə də bağlı məqamlar olduğu üçün biz Səhiyyə Nazirliyində mövqeyini öyrənmişik. Bir onu da dinləyək, sonra səhiyyə sahəsini bir şərhləyərsiniz.
Faklar var. O faklların da hamısı siqnal gələndə nazirliyə ya Bakı Səhiyyə İdarəsinə onlar araşdırılır. Mən sizə deyə bilərəm ki, son bir il ərzində korrupsiya Səhiyyə Nazirliyi sistemində yığışdırılıb. Yəni korrupsiya piramidası dağılıb. Rüşvətxorluq var səhiyyə sistemində. Var və onunla da mübarizə aparırıq. Burada bir başqa məsələ də var. Doğum evlərinin çoxusu, klinikaların çoxusunda hər yerdə pullu xidmətlər var. Ola bilsin ki, çox vaxt o pullu xidmətləri rüşvətlə səhv salırlar. İndi hal-hazırda 3 dənə klinikadır Azərbaycanda. Yəni kimdə nə siqnal varsa ondan pul istəyirlər və yaxud rüşvət istəyirlər, o nazirliyə müraciət edə bilər, o faktlar da araşdırılacaq.
Zöhrə bəy, bu da Səhiyyə Nazirliyindən verilən mövqeydir. Bu, Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar bəyin fikirləri idi bu deyilənlər. Sizin mövqeyiniz
yəni, necədir? Bax, bu deyilənlər. Əliyyə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbərinlə müqayisədə Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi daha realist bir yanaşmadır hesabata. Yəni, o düzdür, o deyir ki, korrupsiya piramidası dağıdılıb artıq səhiyyə sistemdə korrupsiya yoxdur. Biz də təbii onun elə olmasını istəyərdik, ancaq ona biraz şübhəm var. Ancaq eyni zamanda o etiraf edir ki, bəli, rüşvət var böyük və eyni zamanda vətəndaşları çağırır ki, belə problemlər olanda onların qaynar xətti var, hansısa telefonlar var, ora zəng. Yəni, bu, məncə, mən onun bu mövqeyini alqışlayıram ki, yəni, o da vətəndaşları çağırır ki, bəli, bu problemlər var, amma siz də iştirak eləməyin bu problemlərdə, hansısa sizdən pul istəyəndə bizə müraciət eləyin. Bu baxımdan Səhiyyə Nazirinin mövqeyini mən müsbət qiymətləndirirəm.
Zöhrə bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, burada Anar bəyin fikirlərində belə bir məqam var idi ki, bəzən vətəndaşlar pullu və pulsuz xidmətləri səhv salırlar. Adətən pullu yerə gedib, pul ödəyəndə onu rüşvət kimi başa düşürlər. Necə hesab edirsiniz? Yəni, burada da həqiqət var, yoxsa?
Yox, mən ola bilsin bəzi məqamlarda belə hallarda baş versin. Ancaq mən onu çıxışımın o birinci hissəsində də qeyd elədim ki, pullu xidmətin qiymətləri olur. O deməli, poliklinikanın mı, xəstəxananın mı, insanların hamısının görəcəyi bir yerdə asılır və həmin pullar deməli bir kassa olmalıdır, ora ödənməlidir və oradan çek alınmalıdır və bu çek də Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olmalıdır. Əgər təbii ki, vətəndaşlar bunu görməyəndə hesab edirlər ki, bu pullar pullu xidmət adından ciblərə gedir.
Zöhrə bəy, nəhayət bu hesabatda daha çox qabardılan üçüncü bir məqamla bağlı mən istəyirdim. Bu da dövlət neft şirkətindəki vəziyyətlə bağlıdır. Yəni, bax, burada hesab olunur ki, hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda ən az şəffaf olan qurum dövlət neft şirkətidir. Mən istəyirdim, yəni, bununla bağlı digər suallarım da olacaq, ancaq bu fikrin özünə. Çünki bizə məlumdur ki, dövlət neft şirkəti müəyyən hesabatlar verir, sonra beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bax, bu hesabatda yer alan fikirlə razısınız mı ümumiyyətlə?
Şəxsən mən hesab eləmirəm ki, dövlət neft şirkəti Azərbaycanda ən az şəffaf olan qurumdur. Dövlət neft şirkətindən müqayisədə, deməli, çox az şəffaf olan Azərbaycanda qurumlar var. Ən azı dövlət neft şirkətinin illik hesabatlar verir, internet saytı var, internet saytında mətbuat güşəsi var. Yəni, bu son bir ildə dövlət neft şirkətindən bağlı bir layihə həyata keçirmişik. Biz artıq ikincisini həyata keçirik. Yəni, bu baxımdan təbii ki, dövlət neft şirkətində də problemlər var bu sahədə. Ancaq mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda, məsələn, ən az şəffaf olan qurumlar Nəqliyyat Nazirliyidir, Nəqliyyat Servis Departamentidir, Dövlət Gömrük Komitəsidir, Azər Enerjidir, Azər Qazdır. Təbii ki, dövlət neft şirkətində də biz desək ki, orada korrupsiya yoxdur, heç kim inanmaz. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, adını sadaladığım digər qurumlarda korrupsiya daha çoxdur, nəinki dövlət neft şirkəti.
Amma siz bəyək diqqət yetirdinizsə, mən Bakı sakinlərinə söhbət eləyəndə orada bir mənim həm söhbətim bildirdi ki, ola bilər ki, hansısa təşkilat hesabat açıqlasın, ola bilər ki, internet səhifəsi də olsun, amma əməldə olmasın o şəffaflıq. Bax, bu fikirə münasibətiniz necədir? Yəni, vətəndaş da haqlıdır.
Vətəndaşlar təbii ki, bilirsiniz, dövlət neft şirkəti dövlət büdcəsinin əhəmiyyətli bir hissəsini verən bir qurumdur. Eyni zamanda dövlətin neft ehtiyatlarını bir növ idarə eləyir, istismar eləyir. Bu baxımdan təbii ki, vətəndaşların birinci yadına dövlət neft şirkəti düşür.
Burada Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyevin də fikirləri var, bu hesabata münasibəti var.
Azərbaycan birinci ölkədir ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub və hər il öz gəlirləri və mənfəəti barədə hesabatlar verir. Belə bir halda neft-qaz sənayesini ən az şəffaflıq olan sahələrə aid eləmək mənim nəzərimcə düzgündür.
Söhbət EITI təşəbbüsündən gedir. Azərbaycan doğrudan da bu təşəbbüsə ilk qoşulan ölkələrdən biridir və pilot ölkəsi kimi burada müəyyən işlər gedir. Ancaq ümumi EITI-nin fəlsəfəsində olan məsələ odur ki, şirkətlər, bu hasilat sənayesində işləyən şirkətlər dövlətə ödədiyini açıqlamalıdır və dövlət də o həmin şirkətlərdən aldıqlarını açıqlamalıdır, sonra audit prosesi gedir, bunların müqayisəsi gedir.
Bu məqamlar yer alır mı?
Bu var, ancaq məncə bu hələ şəffaflıq demək deyil. Tutaq ki, neft şirkətləri yığışır, deyir ki, biz dövlətə 1 milyard vermişik, o da deyir ki, yox, tutaq ki, 1 milyard 10 min manat vermişik. Yəni, burada əsas məsələ bu deyil. Mən sizə deyim ki, bizim təşkilat da mədən sənayesi şəffaflıq üzrə bu QHT koalisiyasının üzvüdür. Məsələn, ötən il koalisiya çalışdı ki, şirkətlər ayrı-ayrı vergi növləri üzrə açıqlamalıdır. Versinlər. Çox təəssüf ki, yəni bu o bir memorandumun digər tərəfləri bunu qəbul eləmədilər və bu proses öz həllini tapmadı. Qoy dövlət neft şirkəti, BP və s. elan eləsin ki, mənfəət vergisi üzrə nə qədər dövlətə vəsait ödəyir, vətəndaşların, o işləyənlərin əmək haqqı vergisi üzrə nə qədər ödəyir, dəyər vergisi üzrə nə qədər ödəyir, aksiz. Yəni, bu ayrı-ayrı açıqlamalar olsa və dövlət də elan eləsə ki, həmin vergilər üzrə nə qədər alır, artıq xeyli ortaya informasiyalar çıxır. Yəni, ümumi rəqəmləri demək hələ bu şəffaflıq demək deyil. Yəni, mən bütün bax, bu adı hallanan dövlət qurumu və s. şirkətlərin nümayəndələrinə yəni, onu tövsiyə eləyərdim ki, hesabatda yaxından tanış olsunlar və tutaq ki, hansısa bir dövlət qurumunun adı hallanırsa, nəyə görə hallanır, bax, onun ona fikir versinlər və qərb ölkələrində, qərb şirkətlərində adətən kənardan bir tənqid olan kimi bir daxili monitoring aparırlar, görək. Doğrudan mı bu belədir? Bu çox yəni geniş bir hesabatdır və bu təşkilat çox nüfuzlu bir təşkilatdır. Reyting cədvəlinə İsrail başçılıq edir. İkinci yerdə məsələn Rumuniya qərarlaşıb. Ki, bax, biz onun nəticəsini gördük. Rumuniya Avropa Birliyinə qoşuldu. Bir il, iki il bundan əvvəl ən çox tənqid olan ölkələrdən biri idi Rumuniya korrupsiya üzrə. Görünür ki, onlar öz problemlərini həll ediblər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə bu hesabatlara aqressiv yanaşmayı əslində səhvləri düzəlmək lazımdır.
Təbii, təbii. Burada deməli,
son olaraq istəyirəm siz bir məsələyə də bu hesabatda yer alan bir fakta da, bir məqama da münasibət bildirəsiniz. Bu da onunla bağlıdır ki, Global Integrity Təşkilatının ekspertləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının 2 illik fəaliyyəti dövründə bir iş görülməyib. Əslində çox iş görə bilərdi, amma görülməyib. Siz necə hesab edirsiniz? Bu komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı verilən qiymət nə dərəcədə obyektivliyi özündə əks elətdirir?
Mən hesab edirəm ki, korrupsiya ilə bağlı ki, bu bölmə var, kateqoriya var. Orada Azərbaycana məncə güzəşt olunub, belə deyək də. Təbii ki, mən bunu hərfi mənada demirəm. Korrupsiya qarşı komissiya var. Qanunvericilik var. Bu təbii ki, müsbət məqam. Amma mexanizmlər yoxdur və hamı da yaxşı bilir ki, bunlar əsasən imitasiya xarakteri daşıyır. Yəni, o baxımdan təbii ki, o Azərbaycan tənqid olunmalıdır ki, bu mexanizmlər işləmir. Elementar məsələlər var ki, tutaq ki, dövlət qulluğu haqqında qanuna görə vəzifəli şəxsin qohumu onun tabelində işləyə bilməz. Bugün Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş, nə bilim, başqa dövlət qurumlarında yüzlərlə, minlərlə belə fakt var ki, tutaq ki, nazirin qardaşı aradasa, məsələn, başqa bir vəzifədədir, hansısa bir idarənin rəisinin qardaşı tutaq ki, bu vəzifədədir. Hələ mən uzaq qovumları demirəm. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, o fikir obyektivdir ki, antikorrupsiya sahəsində Azərbaycan hökuməti yetərincə iş görmür və təbii ki, bu da hesabatda öz qiymətini alır.
Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bu tip hesabatlar, yəni müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla bağlı hesabatlar hazırlayır. Həm iqtisadi baxımdan baxımından, həm insan hüquqları baxımından. Necə hesab edirsiniz? Bax, bu hesabatlar açıqlanandan sonra Azərbaycanda vəziyyət getdikcə yaxşılaşır, yoxsa necə?
Bir mənalı demək olmaz, yəni yaxşılaşır ya pisləşir. Ancaq hesab edirəm ki, bunun təsiri olur. Yəni, addım-addım da olsa bu hesabatlar məncə Azərbaycana müsbət nəticələr gətirir. Ayrı-ayrı hesabatlarda cüzi də olsa Azərbaycanın reytinginin qismən qalxması da onu göstərir ki, bu hesabatların nəticəsi var.
Minnətdarım mən sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz mərkəzi qərargahı Vaşinqtonda yerləşən Global Integrity təşkilatının yaydığı hesabatda Azərbaycana verilən qiyməti müzakirə elədik. Suallarımızı cavablandıran Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.